Njagala okwebaza Mukama olw'enkya ya leero. Aleluya. Mwebale kujja Mukama abawenye omukisa. Enkya ya leero tugenda kusoma nga tukyali mu kitabo kya Abaebulaniya oba Hebrews mu lulimi Olungereza. Hebrews oba Abaebulaniya. Tugenda kusoma okuva sula eyokuna yonna erina enyiriri ziringa eziri 16. So tukkirize Katonda nti obudde bwatuwadde tujja bukozesa bulungi. Katusabe nga tunaakusoma. Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, tukusinza, tukugulumiza, tukuwa ettendo, tukuwa ekitiibwa, kubanga oli mwesigwa. Oli mulungi nnyo Mukama, gw'atuwadde obulamu, otuwadde ekisa kyo, otuwadde obulokozi obw'obwereere Mukama. Era tukwebaza olw'essuubi lye tulina mu ggwe n'ekiwummulo kye tulina mu ggwe Mukama Katonda ow'ekisa. Tukusaba Ayinza Byonna enkya ya leero otuwa Omwoyo Omutukuvu oyo atusomesa era atuyamba okuyiga n'okuteeka mu nkola ebyo byonna bye tuyiga Mukama. Tusaba tukyusibwe Kabaka wa Bakabaka n'ekigambo kyo, tuzibwemu amaanyi, tuwonyezebwe. Era Ayinza Byonna tunaabala ebibala ebigenda okugasa Obwakabaka bwo ku lw'obulungi bw'erinnya lyo. Tukusinza, tukugulumiza mu linnya lya Yesu, sabe nga tukkiriza. Amiina. Tugambye tusoma Abaebulaniya essuula ey'okuna, omutwe gw'okusomesebwa gugamba nti Yesu kye kiwummulo kyaffe. Yesu kye kiwummulo kyaffe. Abaebulaniya 4. Tuzze nga tulaba obuyungiro oba mu luzungu kye bayita connection eriwo wakati w'endagaano enkadde n'endagaano empya. Era nga ekitabo kino bwe kyakitandikibwa twalaba nti kye kisinga okuggyayo enkwatagana mu ndagaano empya okulaga ebiri mu ndagaano enkadde, okusinziiranga ku saddaaka, okusinziiranga kabona bakabona ebeeyisanga. N'olwaleero kirina omulamu omulala gwe kitujjirayo nga kye kiwummulo ekiri mu Kristo Yesu. Bwe tuba tutunuulidde ebintu ebigenda mu maaso mu bulamu bwaffe, obulamu bwange nga nze, obubwo n'obw'abantu ng'ekibiina n'obw'eggwanga, ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso ebisobola okutulemesa okufuna emirembe mu mitima gyaffe. Naye Yesu Kristo bw'abeera mu bulamu bwaffe nga bwe tugenda okulaba mu ddakiika zino ze tulina, tubeera n'okuwummula. Newankubadde nga bingi bitwetooloola n'emiyaga ne gituyitirirako, emyala nga giva munda mu ffe, naye tusigala nga tulina emirembe mu Kristo Yesu. Nti bwe twajja eri Kristo, emirembe gy'atusuubiza giyinza okuba nti tagenda kumalawo mitawaana gyonna gyonna mu nsi. Naye ate ffe atuwa emirembe mu mitima gyaffe nti ne wakati mu mitawaana tusigala nga tukyalina emirembe. Nga bw'ogeraageranya abaali naye mu lyato, ng'omuyaga gusituse ne bamukaabirira, omuyaga gwetooloola, teyagugaana kujja newankubadde nga yali asobola. Naye yayimirira n'agolola omukono ku muyaga ogwo n'agugamba guteeke ne guteeka. So oyo ye Katonda gwe tukkiriza era ye Katonda ow'ekiwummulo kyaffe. Mukama yeebazibwe. Katusome olunyiriri olwo olusooka. Olunyiriri olusooka lugamba nti, n'olwekyo ng'ekisuubizo eky'okuyingira mu kiwummulo kye bwe kikyaliwo, twerinde omuntu yenna ku mmwe aleme kulabika nga takituuseemu. Olwokubiri, kubanga naffe tubuuliddwa enjiri nga nabo bwe baagibuulirwa, kyokka baalema okukkiriza ekigambo kye baawulira era tebaalina kye baagasibwa. Tugenda kusooka tuyimirireko awo. Tutandika n'okulabula nga bwe twafuna okulabula okulala mu ssuula ey'okubiri abaaliwo tujjukira bulungi nti Abebulani abalabulwa obutasuubirira kigambo ekyababuulirwa mu nnyiriri ezisooka mu ssuula ey'okubiri, nga bagambibwa nti ebigambo ebyabuulirwa bamalayika bwe biba nga byali bya nsonga ng'era abaabijeemera baafuna ekibonerezo ekibagwanira, ate olwo ffe abaafuna enjiri efaanana bw'etyo, obulokozi obufaanana bwe butyo, bwe tuli bulagajjalira tuliisibwa tutya? Era nga Yesu Kristo ye mutandisi w'obulokozi, era bingi bye yayitamu twalaba nti yabusimbako envumbo ng'awaayo obulamu bwe. So kati tufuna okulabula okulala mu ssuula eno nga etulaga ebigenda okukkirira wansi. N'olwekyo eno nagezezaako gyetegereza, kubanga eyinza okuba nga eyogera kusinga ku bya waggulu, naye nga eyogera nnyo ku bya wansi, ebigenda okuddirira omuwandiisi by'agenda okwogerako egattaganya ebikkirira wansi mu ssuula eno. Era agamba nti ng'ekisuubizo eky'okuyingira mu kiwummulo kye bwe kikyaliwo, twerinde omuntu yenna ku mmwe aleme kulabika nga takituuseemu. Abeebulaniya baalabulwa beerinde okulaba nti tewaba n'omu ku bo asubwa kiwummulo Katonda kye yateekateeka. Okulabula kuno kwajja gye bali, kubanga bangi ku bo baali balowooza nti ekiwummulo kiri mu kukuuma mateeka ga Musa, era nga balowooza nti enjiri ya Mukama waffe Yesu nyongereza bwongereza ku mateeka ga Musa. Newankubadde ng'amateeka gasiiga ekifaananyi eky'enjiri eyali egenda okujja, naye bo baageekwatako bwekwasi, ne balowooza nti bwe baba bakutte amateeka ne bagagoberera limu ku limu n'agaabwe ge baayongeramu, ekyo kigenda kubamala okubatuusa mu kiwummulo. Era bwe baawulira enjiri ya Mukama waffe Yesu, kati bano abaali bamaze okujja eri obulokozi baali batabuddwa nga waliwo amateeka ate waliwo n'enjiri. Kati mu bo nga mulimu abalowooza nti enjiri kyali ki, yalinga nnyongeza egattako bugasi ku ekyo kye baalina, nti ekiwummulo baali bakirina naye enjiri n'ejja okukyongererezaako obwongereza. So kati omuwandiisi kyava abawandiikira ebbaluwa eno, naye nga bwe tulabye nti amateeka ga Musa gaali tegasobola kuba wa kiwummulo, era enjiri mu bulambalamba bwayo ng'ereetebwa Mukama waffe Yesu Kristo n'ebigivaamu byonna n'okugikkiriza kyekyali kirina okubawa ekiwummulo. Naffe leero tusobola okubeera n'ebikolwa eby'eddiini, tusobola okubeera n'ebintu bye tukkiririzaamu nti ebisobola otuwa ekiwummulo. Weewaawo bangi basobola okutunuulira bazadde baabwe nagamba hanze nazaalibwa mu maka ga Reverand Gundi, abalala nze nazaalibwa mu Baganda. Nga bingi nnyo bye tufunuulira bye tulowooza nti bwe mbeera ekyo nsobola okufuna emirembe, nsobola okubeera n'emirembe. Bangi batunuulira ebintu bye balina gamba ng'ensimbi, nga lowooza bwe ndwala nsobola okudduka mu ddwaliro, nyina insurance y'eddwaliro, nkuba bukubi ne bajja ne nfuna obujjanjabi, nga bwe bukuumi bwe balina era bwe balowooza nti kyekyo ekiwummulo kye balina. Era kya nnaku nnyo nti n'enjiri ebuulirwa mu makanisa agamu ekkaatiriza nnyo ebintu ebikwatikako oba ebintu eby'omubiri, nti bw'onookola kino n'okola kiri, n'obeera na kino n'obeera na kiri, awo ogenda kubeera bulungi, ojja kuwummula, owanike n'ebigere, ogambe Mukama oli mulungi. Naye mu butuufu amazima gali nti ebyo byonna byonna tusobola okubifuna olunyiriri lwabyo ne tubeera nabyo, naye bwe tuba nga tetulina Mukama waffe Yesu Kristo mu mitima gyaffe tetusobola kuwumula. Kubanga fenafena tukimanyi nti betwandyegombye kale katugambe bwe tutyo. Agundi alina kino, alina kiri, alina kiri. Ate be bamu ababba, be bamu abali enguzi, kubanga be balina tebibamala, tebannawummula. Balowooza nti bwe banaabifuna bijja kubamala, naye bye baafuna byafuuka kkubo lya kwagala kweyongera birala. So kirungi okubeera n'ebintu mu Mukama waffe nga yabikuwadde era nga tubikozesa olw'Obwakabaka, naye si y'ensibuko y'ekiwummulo. Mukama waffe yeebazibwe. Olunyiriri olw'okubiri lutulaze nti lutugambye nti kubanga naffe tubuuliddwa enjiri nga nabo bwe baabuulirwa, kyokka baalema okukkiriza ekigambo kye, ekigambo kye baawulira, era tebaalina kye baagasibwa. Newankubadde bangi mu Isirayiri beenyumiriza mu mateeka ga Musa, naye era bangi tebaagatuukiriza. Abamu baagoogerangako bwogezi nga bagamba ffe tulina amateeka ga Musa, naye nga amateeka bangi tebaagoberera amateeka ago, era n'abagagoberera bangi baagagobereranga mu kwenyumiriza obwenyumiriza oba n'ebikolwa eby'obweru eby'okulaga abalala nti agundi amanyi nnyo amateeka, gundi amanyi ebyawandiikibwa. Naye nga mu mitima munda tegakola njawulo. So okwenyumiriza obwenyumiriza nga tebakola kyabaleetera obuzibu. Era n'eri ffe enjiri ebuulirwa, era ng'enjiri eno tusomozebwa okugikkiriza tuleme okufaananyirizibwa nga bali. Kubanga kululi twasoma mu Sande gye twasomeramu essuula ey'okubiri ne tulaba nti bangi baazikirira nga bwe baava mu Misiri, bangi bajja bafa ne batasobola kuyingira mu nsi ensuubize gye baali balabanga ekiwummulo nga bwe tugenda okulaba wansi. Naye ekyabaleetera obuzibu kwe kuba nti amateeka baagalina, naye amateeka ne gabalema okugoberera, ne gabalema okukkiriza. So naffe tuweebwa okulabulwa nti enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo etubuuliddwa, etubuulirwa gye tuwulira, gye tusoma, bwe tutuula ne tuwuliriza, tugitwale ng'ey'ensonga nti bye tulagira okukola newankubadde birabika ng'ebyobusiru, newankubadde birabika ng'ebizibu, naye mu byo mwe muli amagezi, mwe muli obulamu, mwe muli ekisa, mwe muli ekiwummulo. Kubanga ffe bwe twegeraageranya n'abagezi abasomye ennyo okutusinga nga ffe tetunnabayisa, amagezi gaffe gali mu Yesu Kristo. Abasomye ennyo n'abatasomye, ffenna ffenna amagezi gaffe gali mu Kristo Yesu. Mukama waffe yeebazibwe. So tukwate enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo n'okukkiriza, kubanga okuwulira obuwulizi tekimala. Bangi bawulira naye biki bye bakola nga bamaze okuwulira kyekikola enjawulo? Nti bano baawulira amateeka, baagambibwa gawandiika ku miryango gyabwe, baagalinanga nga bagasiba ne ku byambalo byabwe, naye bye baakolanga mu ebyo bye baawulira bangi byabalemesa okuyingira mu kiwummulo kya Katonda. So naffe ebyo bye tumanyi, tuyinza okuba nga tumanyi Bayibuli yonna okuva gy'etandikira paka gy'ekoma, nga gw'omanyi lunyiriri lumu lwokka, Yokaana 3:16, nga gwe gy'omanyi, naye ogikkiriza. Ekyo ekitono ky'omanyi ekyo okikkiriza, kubanga bwe tufuna amagezi bubeera buvunaanyizibwa. Bwe tufuna okutegeera n'okuluŋŋamizibwa tuba tufunye obuvunaanyizibwa okukola ekyo kye tuyize oba kye tulinamu amagezi. So bwe tumanya ekyokukola netutakikola, tubeera tetuli bavunaanyizibwa. So enjiri etubuulirwa tugisseemu ekitiibwa. Olunyiriri olw'okusatu lugamba nti kubanga ffe abakkiriza ffe tuyinza okuyingira mu kiwummulo kye, nga bwe yayogera nti nasunguwala ne ndayira nti tebali ingira mchumulo change. Omulimu gwe gwagwa kukutondebwa kwensi. Kubanga waliwo wayogerera nti Katonda bwe yamala okukola emirimu gye gyonna n'awummula ku lunaku olw'omusanvu. So olunyiriri olw'okusatu lutulaga nti ekiwummulo kya Katonda kibaddewo. Era okuva ku lubereberye ekiwummulo kya Katonda kyaliwo. Nga bwe tulaba nti Katonda batulaze wano era omuwandiisi annyonnyodde Zabbuli ey'95 olunyiriri olw'11, Zabbuli 95 olunyiriri olw'11 wajje ebyawandiikibwa ebyo. Nga ayogera omuwandiisi wa Zabbuli eyo ayongera okukkaatiriza Katonda kye yali ayogera ku kiwummulo kye, nga yeerayirira ku lw'abali abatakkiriza tebagenda kuyingira mu kiwummulo kye. Naye nga bwe tulabye mu lunyiriri olw'okusatu, kye kiwummulo kyaliwo okuva ku lubereberye era n'okutuusa olunaku lwaleero ekiwummulo kya Katonda kikyaliwo. Tukyasobola okuwummula mu Kristo Yesu. Abantu tebawummulanga lwakuba tebakkiriza oba ekibaleeta eri Kristo kirala n'ekyo kyagaba. Y'ensonga lwaki abamu tebannaba kuwummula mu mitima gyabwe. Naye bwe tukkiriza Katonda oyo yatandika omulimu era azze ng'akola mu bulamu bw'abantu abalabe, tusomyeko ne bye tulabye ne mu bulamu bwaffe, tukakasiza ddala nti Katonda bw'ayogera ku kiwummulo, ekiwummulo kisoboka. Tusobola okuwummula wano ku nsi newankubadde waliwo emitawaana, naye ate waliwo ekiwummulo ekijja eky'emirembe n'emirembe gye tugenda okuwummulira. Mukama waffe yeebazibwe. So bwe tujja amaaso ku bintu by'ensi ne tutunuulira Katonda, Katonda oyo ajja kutuwummuza, ajja kutuwa emirembe. Amiina. Tusobola okusekera ne muyaga kubanga tulina Katonda atuwa ekiwummulo mu mitima gyaffe. Si weewaawo. Ebitwetoolodde biyinza okutugaana okuwummula. Tulaba ettemu erigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Tuwulira be basaddaase, tuwulira be bawambye, tuwulira abeewambye. Tulaba embeera y'enfuna nga tekyagenda bulungi, nga abasuubuzi buli omu yeemulugunya, nga kugamba buli ky'otunuulira kyennyamiza. Abaana engeri gye beeyisaamu yennyamiza. Abantu abakulu engeri gye beeyisaamu nayo yennyamiza. Kati ne tulabya ddala nga mu bulamu bwe tutambulyamu tutambulira ku bunkenke. Era ekyo kituleetera bangi nnyo okutya, okutambulira mu kutya. Nti bwe tulowooza abalina obukuumi be basse ng'ate ffe tetubulina, twambalwa entiisa mu mitima gyaffe ne tuwulira nga tutidde nnyo. Abalokole n'abatali fenna tusobola okwambalwa okutya. Era tusobola okweraliikirira olw'ebyo ebigenda mu maaso kubanga naffe tuli mu nsi efaanana bw'eti. Ate ng'eyinza obuteeyongera kutereera, biyinza okweyongera nga byeyongera kubeera bibi. So okweraliikirira ne kutweyongera. Era bino okweraliikirira, kutambulira mu ntiisa, bimu ku bubonero obulaga obutakkiriza. Kubanga newankubadde ebitiisa weebiri, naye ffe bwe tutambula nga tukkiriza nti Mukama ali wamu naffe, Mukama ekiddukiro kyaffe, ekigo kyaffe ekiwanvu, erinnya ly'ekigo ekiwanvu abatukuvu baddukira ne bawona, tutambula nga tetulina kye tutya. Kubanga biyinza obutaggwaawo, naye emitima gyaffe gibeere mikakamu mu Mukama waffe Yesu. Si weewaawo abooluganda. Kubanga bwe tuba tetukoze ekyo, ffe tugenda kukiggyawo ekyo ekigenda okutuwa obukakafu nti tulina obukuumi. Oba tugenda kukiggyawo kye kigendo tugamba nti temweraliikirira, tukiyina mu Mukama waffe Yesu. Bw'ayogera nti temweraliikirira, ekyo ky'aba ategeeza. Kubanga yamanya nti okweraliikirira kujja kubeerawo. era n'obubi bugenda kubeerawo kubanga ebyawandiikibwa biraga nti bujja kweyongera. Ababi bagenda okweyongera okukola obubi n'abatuukirivu bagenda kweyongera okutukuzibwa. So byonna byonna ebyeraliikiriza ebikwasa ennaku bisobola okubeerawo naye tuleme kusuula kukkiriza kwaffe kwe twafuna mu Kristo Yesu. Tubeere n'ebigambo eby'obulamu eri abo abaweddemu essuubi, eri abo abatambulira mu kutya n'abatambulira mu ntiisa. Bwe tugamba nti twakkiriza Mukama waffe Yesu ate nga n'ensi gye tutambuliramu ejjudde obubi n'obulabe, tekitegeeza nti tugende tumugezese, tugende ne gye tutalina kugenda, tutambulire ku mugguukiriro okuli nga tugamba kuba yasuubiza bwe tuba tugwayo ng'atusikayo nedda. Tutambule n'obwegendereza n'amagezi. Naye ate tumanye nti bwe twekwatibwa nga tetukyalina kyakukola, tulina omukuumi, tulina atuwa ekiwummulo mu mitima gyaffe. Mukama yeebazibwe. Osobola okukaaba nga byonna biweddewo naye ate bw'otandika okuzza olutambi emabega n'ojjukira nti aa, okukaaba nkaabye nnyo naye ate nnyina Katonda asinga byonna. Okutya ntidde nnyo naye ate nnyina Katonda. Ojja kutambula ng'olina emirembe. Haleluya. Waliwo ebyawandiikibwa mu kyamateeka olw'okubiri. Eyo gye bayita Deuteronomy 28 olunyiriri olw'enkaaga mu musanvu lugamba nti mu makya onoogambanga nti singa nno bubadde kiro, ate kiro ng'ogamba nti singa nno bubadde makya, olw'okutya okunajjula mu mitima gwo n'ebyo amaaso biganaalabanga. Obwo bwe bulamu obulimu okutya. Abatambula nga batidde, ebimu ku biraga omutima gwo nti gutidde era gulimu obutakkiriza, bwe budde okukya n'otandika ogaha singa bweyongeddeyo nga nkyebase, ate bwe buziba n'ogaha singa busigadde bukyali misana. Si lwakuba nti okwoye nnyo naye ebigenda okutuukawo oyinza okuba ng'obitidde, ebikwolekedde ng'owulira obitidde. Naye mu mbeera efaanana bw'etyo gwe tunula ogambye nti newankubadde gye ndaga siri sure, siryekakasa bulungi. Naye nnina Katonda. Nnina Katonda agenda nange. Amiina. Omubuulizi oba Ecclesiastes 2:23 nga tukyayogera ku nsonga y'emu eyo agamba nti kubanga ennaku ze zonna n'okutegana kwe bijjula bulumi era ne mu kiro omutima gwe teguwummula. Na kino nakyo kya butaliimu. Ayogera ku muntu nti obulamu bwe tutambuliramu, bino bye tutunuulira, byonna byonna tusobola obutawummula. Ekiro omutima teguwummula, olaba abantu beebase naye ng'emitima gibali bweru, gibali ku bizinensi zaabwe. Kirungi okubirowoozaako naye bireme kutunnyika mu kutya na mu ntiisa, kubanga bino bya nsi bisigala wano. Amiina. Mukama yeebazibwe abooluganda. Kale tuweeyo ebitutiisa, ebitweraliikiriza eri Mukama n'emitima gyaffe ginaafuna okuwummula. Gwe buli lw'owulira ng'olina ky'otidde, kiteeke mu maaso ga Mukama. Ojja kuvaawo nga ebitiisa tebiweddeewo naye ng'oli shuwa, ng'olina obukakafu nti oli gwe ŋŋambye nti ntidde. Mwesigwa agenda kumpa obuvumu n'obumalirivu. Amiina. Haleluya. Olunyiriri olw'okuna n'olw'okutaano lugamba nti kubanga waliwo we yayogera nti Katonda bwe yamala okukola emirimu gye gyonna n'awumula ku lunaku olw'omusanvu, ayongera n'agamba nti tebaliyingira mu kiwummulo kyange. Mukama we yatonda ensi nga bwe tulabye olunyiriri olw'okuna tubadde twalusomye, n'awummula. Era ne Isirayiri yalina okuwummula, abaana ba Isirayiri baalina okuwummula okusinziira ku mateeka ga Musa. Ekiwummulo kya Katonda nga bwe tulabye nti kyaliwo ku lubereberye era Katonda atusuubira naffe okukiyingiramu. Tuyinza obutakiyingiramu lwa lunaku nti olunaku lwe luti lwa kuwummula, naye Katonda asuubira okubeera n'emitima egiwummulidde mu ye ennaku zonna. olunyiriri olw'omukaaga n'olw'omusanvu bagamba nti kyaterekerwa abamu okuyingiramu ate ng'abo abaasooka okubuulirwa enjiri tebaayingira olw'obujeemu. Katonda kyeyava ateekateeka nate olunaku n'alutuuma leero bwe yayogerera mu Dawudi oluvannyuma lw'ekiseera ekiwanvu nti, leero bwe muwulira eddoboozi lye temukakanyaza mitima gyammwe. Abayisirayiri tebaalemererwa ddala kuyingira mu kiwummulo. Newankubadde bwe tutunuulira embeera egeraageranyazibwa n'ekiwummulo, nga bwe tugenda okulaba nti ensi ya Kanani kyali kifaananyi ekiraga ekiwummulo Katonda ky'agenda okuwa abantu be ennaku zonna, naye ku lubereberye bali abaawulira bye tubadde twogerako tebaalemererwa ddala mirembe gyonna okuyingira mu kiwummulo kino ekyali ekifaananyi obufaananyi ekyekyo ekyali kigenda okujja. Nti ku mulembe gwa Musa abaawulira baalemererwa, naye ate ku mulembe gwa Yoswa tulaba nga bayingira mu nsi eyo. Era bwe tugenda okulaba wano Yoswa nga ayogera naye ku kiwummu nga ageraageranyizibwa ku kiwummulo nti newankubadde ku mirembe giri egya Musa bangi ku bo baalemererwa okutuukiriza okugondera ekisuubizo kya Katonda n'okukikkiriza okuyingira mu nsi ensuubize eyali ekiikirira ekiwummulo ekyali kigenda okujja, naye ku mulembe gwa Yoswa baayingira mu kiwummulo ekyo. Era newankubadde nga bangi leero balemererwa, naye Katonda akyayinayo abamukkiriza, era tusabe tubeere abamu ku abo abagenda okumukkiriza mpaka lwali tuyita, tuleme kusuula kukkiriza kwaffe. Era nga bwe tulabye wakyaliwo ekiwummulo ekirala, kubanga ekiwummulo ekya Kanani oba eky'ensi ensuubize singa kyali kimala nga kye kyali kyogerwako, owa zabbuli teyandizeemu kuwandiika. Zabbuli eri gye twasomye eya 95 kati okuviira ddala ku nnyiriri olw'omusanvu n'olw'ekkumi n'olumu, tetugenda kuddamu zisoma, twasomyenko olw'ekkumi n'olumu. Teyandiwandiise ku kiwummulo kirala, era n'ababuuliza abala tebandyogedde ku kiwummulo kirala singa kiri kyali kimala, kubanga Kanani yali ewedde newankubadde nga baagiyingiramu ate ne balaba emitawaana. Era bangi beebuuza nti yeno ensi gyeyali atugamba nti erimu amata n'omubisi gw'enjuki, kubanga baagirabiramu emitawaana, baasangamu abanene abalwanyi abalina ebigaali eby'ebyuma bye batasobola kulwanyisa, ne batya nnyo, ne baggibwa mu nsi eyo yennyini ne batwalibwa mu buwaŋŋanguse e Babulooni okumala emyaka 70, ne balumbibwa eruuyi n'eruuyi, naye ate nga gye baali basuubira okuwummulira. So kitegeeza nti ekyo kyali kifaananyi bufaananyi okulaga ekiwummulo ekirala Katonda kyali ayogerako. Olunyiriri olw'omunaana mpaka ku lw'ekkumi n'olumu bagamba nti, kubanga singa Yoswa yabatwala mu kifo eky'okuwummula, Katonda teyandiyogedde ku lunaku olulala olw'okuwummula. Naye Katonda atusuubizza olunaku lwa ssabbiiti, olunaku lwa ssabbiiti lwe tuliwummula newankubadde nga terunatuuka, kubanga oyo ayingira mu kiwummulo kya Katonda awummula emirimu gye nga Katonda bwe yawummula ng'amaze emirimu gye. N'olwekyo tufubenga okuyingira mu kiwummulo ekyo, omuntu yenna alemenga okugoberera ekyokulabirako ekibi ekyabaajeema. So ekiwummulo kya Katonda nga bwe twagambe ebyo kiri okuva ku lubereberye, era si ky'Abayisirayiri bokka naye ky'abantu ba Katonda bonna, gwe nange. Era ekiwummulo ekituufu tekimatizibwa na kiwummulo kya ku nsi, nga bwe batugambye wano nti Katonda alina ssabbiiti endala. Tekimatizibwa na kiwummulo kya ku nsi, naye Katonda ye kennyini kye kiwummulo kyaffe. ensi ya Kanani ne sabiti biraga ekintu ekitannatuukibwako mu mirembe egyo byali biraga ekitannaba kutuukibwako. Naffe ensi gye tulimu erimu emitawaana era nga mu yo tetusobola kuwummula. Nga bwe tulabye nti abayingira Kanani n'okujaganya n'okugulumiza Katonda basisinkanayo emitawaana. Era kino kyali kisonga busonzi ku Kanani endala etali eno ey'oku nsi, nga kye kiwummulo kye tugenda okufuna mu Mukama waffe Yesu Kristo ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Tugenda kusoma Zabbuli 55 olunyiriri olw'omukaaga tulabe Dawudi ye bw'ayogera ku mbeera y'ensi nga bw'eri. Zabbuli 55 olw'omukaaga nga bakyabikula tujja gisoma ngeze naye egamba Dawudi ayogera n'agamba nti singa mbadde n'ebiwaawaatiro nandimeza ebiwaawaatiro ng'ekinyonyi ne nziruka, ne njogera nti singa nnina ebiwaawaatiro ng'ejjiba nandibuuse ne ŋŋenda mpummuleko ne ŋŋenda mpummulako ndowooza. Yes, ebyo byogera omuntu amaze okulaba ono yali Kabaka mulamba naye yalaba ensi n'agamba nti Mukama singa kibadde kisoboka nandimeza ebiwaawaatiro ne ŋŋenda mpummulako. Yali awulira ng'omutima gwe gwetaaga ekiwummulo so olw'ebintu byali ayina. Era munda muffe buli muntu sekinoomu ku ffe bw'obanga olina omwoyo wa Katonda ku bulamu bwo, weewaawo n'abo abatannaba kumukkiriza, waliwo ekiseera w'owulira nga waliwo ekitateredde mu bulamu, kubanga eno ensi gye tuliko si wano we tulina okubeera ennaku zonna, tulina gye twatonderwa okubeera. Era buli we tuwulira embeera efaanana bw'etyo nti twandimeza ebiwaawaatiro, twekwate ku Katonda. Tuyinza obutagidduka omwaka guno n'ogujja na guli ne tugisigalamu nga tukyagirimu, naye tagenda tuwa ebiwaawaatiro. Ebiwaawaatiro bye tulina ye Mwoyo Mutukuvu, ye Mukama waffe Yesu Kristo atuula mu ffe n'atubuusa nga tuli wakati mu mbeera naye nga tulinga abatagiyitamu, kubanga tulina Katonda ali ku luuyi lwaffe. Mukama yeebazibwe. Ate tugenda kulaba Yobu, Yobu 14:13. Yobu olunyiriri olw'11 olwo ye yayagala okubikkibwako mu ntaana paka obubi nga bumaze omuyitako. Yagala nti Mukama singa kibadde kisoboka, Yobu 14:13 kansubire leero, agamba nti singa kale onkweka emagombe era n'onziika okutuusa obusungu bwo lwe buliggwaawo, singa ongerera ekiseera n'onzijjukira. Mukama yeebazibwe. Embeera ekwagaliza okugendako emagombe tebeera nnyangu, naye newankubadde bangi beegomba okufa toweegomba kufa mu byonna by'oyitamu. Mukama yeebazibwe kubanga olina Katonda omulamu. Haleluya! Olina Katonda omulamu, teweegomba n'ogamba Mukama nange nkwekaako nga Yobu bwe yagamba, kuba teyakwekebwa. Yobu yabiyitamu byonna naye omutima gwe gwali gwawummulira mu Katonda. Ebisuubizo by'okuwummula nga tuli wano ku nsi olw'ebintu by'ensi tebisoboka, era ababitusuubiza babeera balimba. Ekyaliyo ekiwummulo ekirala, Yesu bwe yayambala omubiri n'ayita mu kufuba kwe yayitamu, era n'asaanyiza abali mu kikula ky'abantu okuyingira mu kiwummulo, nti ekyaleeta Yesu Kristo n'ayambala omubiri nga bwe tugenda okulaba wano mu nnyiriri zino ezisembayo nga tumaliriza, kwali kulaga obukulu bw'okuyingiza omuntu mu kiwummulo, nti bw'ayambala omubiri Yesu Kristo n'ayita mu bikemo byonna, n'ayita mu muyaga, n'ayita mu kuyigganyizibwa, yali mu kifaananyi kyaffe. Era bwe tumwekwatako ng'ennyiriri ezijjako bwe zigenda okutugamba, tugenda kufuna obuwanguzi n'okuwummula mu Mukama waffe Yesu. Era ekiwummulo kye twogerako kya mwoyo. Omubiri guyinza obutawummula, weewaawo Katonda nagwe asobola okuguwummuza, naye ekiwummulo kye twogerako kya mwoyo Eranga tuina kukifuna mu mitima gyaffe. Mu nsinga bwe tugiraba nti erimu ebitabanguse bingi. Emitima gyaffe giwummulire mu Katonda. N'emyoyo gyaffe giwummulire mu Katonda. Mukama yeebazibwe. Zabbuli eya 23 ennamba. Zabbuli eyo manyi bangi tugimanyi gamba nti Mukama ye musumba wange. Zabbuli 23 egamba nti Mukama ye musumba wange seetaagenga angalamiza n'empummulira mu ddundiro ly'omuddu omuto. Antwala awali amazzi amateefu, akomyawo emmeeme yange, anuŋŋamya okukola eby'obutuukirivu olw'erinnya lye. Newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe, siritya kabi konna. Kubanga ggwe oli nange, olugalo n'omuggo gwo bye binsanyusa. Tugenda komaawo endala osobola okuzeesomera. So bwe tutunuulira omuwandiisi wa Zabbuli eyo, yali afunye okumatizibwa mu mutima nti Mukama y'empeera ye, Mukama kye kiwummulo kye. Era agamba nti angalamiza mu ddundiro ly'omuddu omuto. Mukama yeebazibwe. Ebyo byogerwa oyo omuntu amaze okufuna ekiwummulo mu Katonda. Mukama waffe Yesu kye yava ayogera mu Matayo 11:28-29, wagamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitowereddwa nange n'abawummuza. Musitule ekikoligo kyange muyigire ku nze, kubanga ndi muwombeefu era omuteefu mu mutima n'emyoyo gyammwe girifuna ekiwummulo. Mukama yeebazibwe. Bwe tukwata ebyaffe byonna ne tuddukira eri Mukama waffe Yesu, tugenda kufuna ekiwummulo. Haleluya. Olunyiriri olw'12 n'olw'13 nga tumaliriza okusomesebwa kwaffe olwaleero, Abaebbulaniya wagamba nti ekigambo kya Katonda kiramu era kikola, kisala okusinga ekitala eky'obwozi obubiri, era kiyitamu ne kituukira ddala ku mmeeme n'omwoyo n'ennyingo n'obusomyo, era kyawula ebirowoozo n'okufumiitiriza kw'omutima. Katonda amanyi ebintu byonna, so tewali kitonde na kimu ekikwekeddwa amaaso ge. Alaba buli kintu era tulyogera mazima nga tumutegeeza buli kimu. Ekigambo ekyogerwako kye kigambo eky'amaanyi ga Katonda. Ojja kusoma okubikkulirwa 19:15 ne Yeremiya 23:29. Ziwandike. Kubikkulirwa 19:15, Yeremiya 23:29. Ekigambo eky'amaanyi ga Katonda, wayogerya nti ekigambo kye muliro, ekigambo kyo nnyondo. Era agamba nti olunaku lwalidda agenda kubeera n'ekitala ekyogi ekiva mu kamwa ke. Kye kigambo kye batugerezaako wano. Era ekigambo ekitanyoomebwa kye tutandikiddeko eri nti enjiri gye tuwulira tulina okugikkiriza. Ekigambo bwe kiwulirwa era ne kibuulirwa, emitima gyaffe gibikkulwa ne tulaba obutakkiriza bwaffe, ne tulaba wa we tubadde tuweebuuka, ne tulaba wa we twetaaga okutereeza. Nga bwe tuba tugambye nti kisala okusinga ekitala eky'obwogi obubiri, kisala kiyingira mu mitima gyaffe ne kituggulawo. Era olwaleero nga tukiwulira kiyina bye kiggulawo okutulaga nti tubadde tutya nnyo, tubadde tweraliikirira, tubadde tutambula nga tuwammanta olw'ebintu ebitagasa oba ebigenda okuggwaawo. Naye bwe kituggulawo emitima gyaffe, ekyo kye tuba tugondera tukole ekyo, nga bwe batugambye nti ekyo eyo ye enjiri gye tuwulira tugikkirize. Nga bwe yagamba mu ssuula ey'okubiri nti enjiri eyo gye muwulira yateekebwako envumbo, yagobererwa ebikolwa eby'amaanyi, era y'enjiri ey'obulokozi. So bwe twokwata enjiri eno, bwe twokwata ekigambo kya Katonda, mu kyo mwe muli essuubi lyaffe. Era kye kigambo ekiggulawo emitima gyaffe ne kituwa essuubi, kye kisala ne kitwawula ku ebyo byonna byonna ebibadde bitweraliikiriza, ebyo byonna byonna bye tubadde tuyitamu. Ng'owa Zabbuli bw'agamba nti ne bwankubadde nga ntambulira mu kiwonvu, ekyo ekirimu ekizikiza ekirimu okufa naye ndi mugumu kubanga manyi nti Mukama ali wamu nange. Mukama abeera atya naffe, ekigambo kyo bwe kibeera mu ffe, tumanyi nti Katonda ali wamu naffe. Mukama yeebazibwe. Ekitundu ekisembayo, olunyiriri lw'ekkumi na ennya n'olw'ekkumi n'omukaaga lugamba, n'olwekyo nga bwe tulina kabona asinga obukulu eyagenda mu ggulu ye Yesu, Omwana wa Katonda, tunyweze okukkiriza kwaffe. Tunyweze okukkiriza kwe twayatula. Tulina kabona asinga obukulu alumirirwa wamu naffe mu bunafu bwaffe, eyakemebwa mu byonna ngaffe, kyokka n'atakola kibi kyonna. Kale tusembererenga entebe ya Katonda ey'obwakabaka, ey'ekisa n'obuvumu, tufune okusaasirwa n'ekisa, tubeerwe mu kwetaaga kwaffe. Mukama waffe yeebazibwe. Tusobola tutya okuyita mu nsi efaanana bw'etyo n'ebyo byonna ebirimu emitawaana n'abo abatawummudde? Kiki ekikola enjawulo? Ffe tulina kabona asinga obukulu. Twongera okulaba Yesu nga kabona asinga obukulu, twamulabako mu ssuula ez'emabega, n'era mu maaso tugenda kwongera okumulaba. Addamu okwanjula wano nga kabona asinga obukulu. Era yayingira mu ggulu n'omusaayi gwe, nga bwe tugenda okwongera okulaba mu byawandiikibwa ebijja mu kitabo kino kyennyini. Nti teyayingirayo na musaayi gwa ndiga na gwa nte na gwa mbuzi, wabula yayingirayo na musaayi gwe. Era tugamba nti tugende ku Nnamulondo ye n'obuvumu, atuwe ekisa n'okusaasirwa kwe twetaaga nga tukwetaaze. Okwo kwe kugenda okusibuka obuvumu bwaffe buli muntu ssekinnoomu ali wano ku nsi. Teri kintu kirala kye tusobola kufuna kigenda tuwa kuwummula, wabula okuwummula kuli mu Mukama waffe Yesu Kristo. Era tulwane mu kukkiriza nga tukkiriza nti Yesu Kristo ali wamu naffe. Ono yali mu mubiri ogusobola okutwalizibwa okukemebwa kwonna. Omubiri gwa Yesu Kristo tegwali gwa njawulo n'ogwaffe. Kale yinza okuba nga yakyukamukko, naye nga gwe gumu ogwali gusobola okutwalibwa okukemebwa. Naye teyakemebwa, era ng'ekyandikibwa bwe kitugambye nti yakemebwa mu ngeri zonna, naye n'amala n'atayonoona. So atuteerawo ekyokulabirako, era ye kabona asinga obukulu nti bw'ayimirira okuwolereza abo abali mu mubiri, amanyi kiki kye bayitamu, amanyi ebikemo byonna bye tuyitamu, era tumwesige ne mu kutya, era tumwesige ne mu butawummula bwaffe. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Nti bwe tunaanyweza okukkiriza kwaffe, bwe tuneekwata ku Mukama waffe Yesu Kristo, tugenda kufuna okuwummula. Newankubadde ebikaabya bingi biyinza obutaggwaawo, naye mu byo tusigala nga tulina essanyu, era tusigala nga tuli bamativu nti Mukama waffe Yesu Kristo ali wamu naffe. Aleluya. Tugenda kusoma olunyiriri olusembayo, Abafiripi emu, olunyiriri olw'abiri mu omusanvu, olulaga ngeri gye tulina okulwanamu mu kukkiriza. Bafiripi emu, olunyiriri olw'abiri, emu abiri mu musanvu lugamba, naye kirungi obulamu bwammwe bubeerenga bwe kisaanira enjiri ya Kristo. Ne bwe ndijja oba ne bwe sirijja kubalaba, mpulire nti muli banywevu era mwegasse mu mwoyo gumu, nga mulwanirira okukkiriza okw'enjiri n'emmeeme emu. Mukama waffe yeebazibwe. Bino byawandiikibwa Pawulo ng'abaga nti ne bwe ndijja ne bwe sirijja, musigale ng'emitima gyammwe giri minywevu, ng'emitima gyaffe mikakkamu mu Katonda, tuleme kupapa. Kama yeebazibwe. Mu kupapa tukola ensobi, naye abawummudde mu Kristo bo bakola ne bagamba Mukama waffe, tukoze kye kino, ebisigadde katubikwase. Era ekiwummulo kyaffe abooluganda kiri mu Mukama waffe Yesu. Bye tufunye ne bye tutafunye bireme kutweraliikiriza, n'ebitutambuliramu bye tuyitamu ebitweraliikiriza ebinyiikiriza bangi, ne bibajja ne mu bulokozi. Bangi beeraliikirira abalifumbirwa ddi emyaka nga gibayiseeko, ate bwe bamala okufumbirwa ne bagamba kati ate nkuumya ntya omwami wange, Kugamba okweraliikirira ne kusigala nga kweyongera bweyongeza era kujja kweyongera buli tunaakoma okuba nga tukyali wano ku nsi. Abatalina capital atandika bizinensi bagamba mukama ntu mutuwaddi bwamubawa ne bagamba ate tubikuumye tutya ate emisolo kugamba byote biggwaawo. Naye waliwo Katonda asobola okutumatiza mu bingi ne mu bitono ne tusigala ng'emitima gyaffe mimativu era nga tuwummudde mu ye. Kama yeebazibwe. Tusabe mukama tukwebaza olw'ekisa kyo n'ekigambo kyo. Tukwebaza nnyo enkya ya leero olw'omwoyo omutukuvu oyo atusomesa era tukusaba ayinza byonna nga tuyize mukama wuumuza emitima gyaffe n'emmeme zaffe mu ggwe obeere ekitangaala era ekigambo kyo kikole eri obulamu bwaffe nga bwe tulabe nti kitala kisala okusinga ekitala eky'obwojo obubiri mukama Katonda ow'ekisa tukutule ku byonna ebibadde bitweraliikiriza tumanyi wagamba nti mu nsi eno mulimu ennaku naye mugume kubanga nze mpangudde. Mukama tukwebaza kuba wawangula. Wawangula ku lwaffe era tumanyi nti mu ggwe tuli bawanguzi n'okukirawo. Tusaba Katonda ow'ekisa buli muntu ali mu kifo kino mukama afune obuwanguzi n'okuwumula mu ggwe Katonda ow'ekisa. Era tukwebaza kubanga obukuumi bwona emirembe gyo ekisa kyo n'okusaasirako biri naffe era bigendagenda naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Tukusinza nga tukugulumiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu sabye.